Türkiye Player Azatlık Radyosu. Assalamu alaykum adırlı dinleyiciler. Şuun 2021 yılın 12. iyuli, Hepdenin Duşenbe günü. Hepdenin cimi ve dünya tükmenleri gepleşiklerimizi dinlemeye çağırıyarız. Ozalı bilen men Merdan Tarif günün tazirikleri bilen tanıştırıyarım. Bütün Dünya Bankı Rekonstruksiya ve Ötüş Bankı'nın adından Türkmenistan COVID-19'a karşı çare proyekti üçin 20 milyon dolar meçhurunda pul teriştirlerini vermek varadaki neticeni tasdikladı. Bu varada Bütün Dünya Bankı 9. iyulda haber verdi. Maglumata göre Bütün Dünya Bankı hususan da yiti yokunç keserlere karşı durmağa tayarlığını üçün edyen meylnamanın çağındaki illeri tutulyan çareleri goldar. Bu yurt derecesindeki koordinasyonu güçlendirir, hoplar vardaki maglumatlar eletirliliğini ve ilat bilen aratnası kovlandırır. Şeyle de test, karşı görüş, yokunç keserlerin önünü almak ve olur bilen görüşmek mümkünçiliklerini güçlendirir deyip beyanıtta belinilyer. COVID-19 pandemiyası dünyada, soltanda Türkmenistan'da da köp güç bilen kazanılan üstünlüklere görülüp esidilmedik derecede hop avandıryar. Şeyle de kısağlı ve aygıtlı çareler talep edýär deyip Bütün Dünya Bankynyň Türkmenistandaky ve Tajikistandaky regional dolandyrjysy Jan Peter Olters belledi. Türkmenistan global pandemiya başlandı öründen bäri ýurdun çağında koronavirusun iki ýagdaýyny hem resmi taýdan hasaba almady. Emma Azatlyk Radiosynyň we beýleki garaşly türkmen işçileriniň habarçylary ýurtda virus bilen keselleýänlerinde ondan ölýänlerinde köpdigini aýdýarlar. Owganystanyň gün ortasındaky Gandagar şäherinde hökümet güýçleri bilen Taliban jiňçileriniň arasyndaky çaknyşyklar tertip 2 gün bäri dowam edýär. Bu barada Azatlyk Radiosynyň Owgan gullugy Radio Azadi habar berýär. Owgan harbylarynyň 10-njy iýulda beren maglumatyna görä Gandagaryň 7-nji polisiýa tarabyndaky we welaýatyň paýtagtynyň golundaky Dana tarabyndaky çaknyşyklarda 70 jiňçi öldürilipdir, başga da 8-si yaralanypdyr. Hupsuzluk resmiýetleri hilak bolan hökümet güýçleri barada maglumat bermediler. Çaknyşyklarda paraxt ýylatyň arasyndan hem adamlaryň hilak bolandygy bellinilýär. Gandagaryň polisiýa başlygynyň 10-njy iýulda Radio Azadi aýtmagyna görä, jeňçiler adaty adamlary öýlerinden zor bilen çykaryp, olaryň jaýlaryny berkitme hükmünde ulanýarlar. 1-nji maýda Amerikanyň ýol basylygyndaky halkary güýçleriň öz goşunlaryny Owganystandan çykaryp başlamagy bilen Talibanyň ýurdun 10-njy etrafyny öz gol astyna geçirendigi aýdylýar. Munyň netijesinde Kabul hökümetiniň we Owgan howpsuzlyk güýçleriniň synmagynyň mümkindigi barada howatyrlanmalar bildirilýär. Birleşen Ştatlaryň iň köp ýylatly 2 ştatynda, ýagny New Yorkda we Florida'da COVID-19 ýagdaýlary artýar. Bu ağırlıkta Günorta Koreya'da koronavirusa gündelik yolguyanların rekord sahanı hatava alındı. Rusya'da volta tertip 3 gün veri virustan gündelik helak bolyanların anti-rekord görküzücüleri tazelenyar. Amerika'nın Sağlık Departamentinin maglumatına göre New York'ta sonku 7 günün devamında COVID-19'un yüze çıkarılan taze yağdayları 42% artıptır. Florida'da ondan ozolki hepte bilen deneştirilende virus bilen keselleyenlerin sahanı 30% yokorlanıptır. Ştatların resmileri görküzücülerin koronavirusun adımdan adıma hatan sattık bilen geçen delta görünüşünün yayramağı sebeple yokorlanyandığını belliyerler. Günorta Koreya'da koronavirusu yoluguyanların gündelik rekord sahanı hatavı alınandan sonra yurdun resmileri paytıqtı Hasberg sosial ağırlık çeklendirmelerini girizmeye tayarlık kuryarlar. Koreya'nın yokunç keserlere karşı görüş ve öngünü alış merkezinin 10. iyulde beren maglumatına göre yurtta bir günde yüze çıkarılan 1378 yağdayın müngüsü Siyul'da ve onun koloyundaki İnçiyon ve Genogi velayetinde hatavı alınıptır. Rusya'da 10-njy iýulda koronavirus sebäpli 752 adam ölümi hatawa alındy. Bu Rusya üçin täze anti-rekord bolup, ýurtda koronavirusyň ýaýramagy dowam edýär. Moldovanlar ýerki parlament saýlawlarynda ses berýärler. Ses berişiň Rusiýanyň ýurtdaky täsirini gowşadyp, Ýewropanyň iň garyp döwletiniň kontinent bilen integrasiýasyny hasym çuňlaşdyrjakdygyna çalym edýär. 11-nji iýuldaky ses berişlikde 20 töweregi partiýa dalaş edip, saýlawlarda 3,2 milyon adamyň soltanda ýurdun dasynda ýaşaýan uly diasporanyň hem ses bermäge hukugy bar. Sol bir wagtda parlamentdaky orunlar üçin esasan 2 partiýanyň Ýewropa bilen integrasiýanyň tarapynda çykyş edýän ýurdun prezidenti Maýa Sandu tarapyndan esaslandyrylan Hereket we Raýdaşlyk partiýasynyň, şeýle-de Russiýa bilen ýakyn gatnaşyklary itleýän kommunistleriň we sosialistleriň saýlaw blogunyň dalaş etjek diýip bellenilýär.